Já bych chtěla, abychom dneska přijali opravdu něco, co je moc důležitý a co přechází rámec jakýhokoliv tématu. Uvidíte, že prostě je to tak široký, že to nemůžeme dneska všecko určitě pojmout, ale věřím Bohu, že nás bude všechny inspirovat pro to, abychom se doma věnovali tomu studiu víc. Pojďme se modlit a pak přistoupíme ke slovu. Otče, my ti děkujeme ve jménu Ježíše Krista, Pane, jak už jsme se modlili, prosíme tě, aby si nás dneska pomazal k tomu, abychom mohli v tomhle místě vydávat a přijímat podle tvojí vůle. Děkujeme ti ve jménu Ježíše. Amen. Myslím, že je potřeba, abychom se pravidelně modlili, aby tahle nedělní škola nebyla jenom chvilička, kterou tady strávíme spolu. A pak zase to je takový, jak to běžně církevníci dělají, že jdou domů a vlastně už nikdy zpátky to téma nepřijmou. A častokrát se stává, že v církvích věřící přijímají pouze výsledky toho, že se za ně někdo modlil, že na ně někdo vkládal ruce, ale málo který věřící přijímá výsledek toho, že k němu bylo mluveno nějaké slovo. Co tím chci říct, že málo který věřící vlastně potom přizpůsobuje svůj život tomu slovu, který slyšel, a to je velká hanba nás všech, protože slovo, které nebudeme praktikovat, nám vůbec k ničemu není. Takže věřme Bohu, že prostě každý z nás dneska přijmeme to, co budeme schopni i dělat. Není důležité rozumět úplně všemu, ale je důležité, abychom to, co vlastně porozumíme, to, co přijmeme, abychom dělali, abychom to žili, aby to na nás bylo vidět. Uvidíme, že prostě to je vlastně stěžejní gro, ta největší a nejdůležitější část toho dnešního vyučování. Já když jsem přijala teda to, že budeme dneska, teda ne, že jsem to já přijala, ale když jsem dostala na papíře, tak abyste mi rozuměli, nechci se pojmovat nějakým náboženským žargonu, když jsem dostala na papíře, že budeme studovat Skutky 3, tak jsem říkala, Pane Ježíši, Skutky 3, teď to přece už tolik lidí kázalo, to už prostě co novýho já tady asi dneska přinesu. Ale zjistili jsme potom, že to vyučování nás odvedlo někam trošku jinam a opravdu bude pro nás prospěšné. Takže pojďme se podívat do té kapitoly 3 ve Skutcích apoštolů. Tohle je opravdu jedno z nejznámějších a nejvíc kázaných míst ze Skutků apoštolů vůbec. Je to ten známý příběh o tom, jak šel Petr s Janem do chrámu přes bránu krásnou. Od verše 1 Petr a Jan potom vstupovali v hodinu modlitby, to jest o 9. do chrámu. A byl tam nesen jeden muž chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil je o almužnu. Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl, podívej se na nás. Pozoroval je tedy s očekáváním, že od nich něco přijme. Ale Petr řekl, stříbro a zlato nemám, ale to, co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Uchopil ho tedy za pravou ruku, zvedl ho a tehdy se jeho nohy a klouby ihned zpevnily. A když vyskočil, stál a chodil a vešel s nimi do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. A všechen lid ho tedy viděl, jak chodí a chválí Boha. A poznali, že je to ten, který kvůli almužně sedával u chrámové krásné brány a byli naplněni děsem a úžasem nad tím, co se mu přihodilo. A když se ten uzdravený chromý držel Petra a Jana, seběhl se k ním všechen vyděšený lid do sloupoví zvaného Šalamounovo. Tak, začneme tenhle příběh malinko rozebírat. Ta kostra toho, co budeme dneska říkat, se vztahuje k tomu, jak by se měl chovat skutečný církevník, skutečný křesťan. Záměrně používám oba ty termíny, to znamená jak věřící člověk, tak i ten, který opravdu chodí do církve. A jaká by měla být naše každodenní reakce při našem vycházení a vcházení. Verš 1. Máme tady otázku, o čem ten verš vůbec mluví. Tam je napsáno, že Petr a Jan vstupovali v hodinu modlitby do chrámu. Oni fungovali pořád v tom židovském systému, že prostě byla hodina ranní na modlení, hodina odpolední na modlení, hodina večerní na modlení a tak dále. A oni už nešli obětovat oběti, holubice a tak dále, ale šli do chrámu, aby se tam společně s ostatními věřícími modlili. A to svědčí o tom, že Bůh chce, abychom byli ve svých modlitbách pravidelní, abychom se pravidelně scházeli s ostatními věřícími, abychom pravidelně chodili do Božího domu a pravidelně tam trávili čas s ostatními v modlitbách, ve sdílení se a tak dále. Ve Skutcích 2.42 je napsáno, že každý, který uvěřil, všichni ti lidé, kteří uvěřili, tak zůstávali v apoštolském učení, zůstávali na modlitbách, zůstávali v lámání chleba, zůstávali společně. A to je něco, co dnešní současné církvi chybí. Nám chybí zůstávání, nám chybí stálost. Mnoho věřících lidí, a zase říkám to proto, abyste vy říkali tyhle věci dalším, mnoho z nás nejsme vytrvalí. Mnoho křesťanů přijde do církve jednou, dvakrát a když se s nima nic nestane, tak to vzdají a už nepřijdou. Mnoho lidí se modlí jednou, dvakrát a když se ta věc nestane, tak se už dál nemodlí. Mnoho lidí není vytrvalých a nezůstává v tom, co máme dělat. Židům 10:24, pojďme se tam podívat. Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. A neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Ale napomínejme se o to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Čím blíž je den příchodu Ježíše Krista, tím víc každý z nás musíme trávit čas ve společenství věřících, ve společenství lidí, kteří nás povzbudí ve víře, ve společenství lidí, který budeme my moct povzbudit, pojď za Ježíšem. Nemá smysl trávit většinu našeho času s lidma, který nás k Ježíši netáhnou, ale naopak nás táhnou od něj. Ta kazata je určená, kterou nahrávám, je určená různým kategoriím křesťanů, od nejmenších do největších, takže jsou některé věci, které možná říkám a vy si říkáte, to je přece jasné. A chvála Bohu, že to je jasné. Ale někteří lidé to nedělají. My jsme tu od toho, abychom navzájem se rozněcovali v dobrých skutcích. Co to znamená? Máme, když vidím tebe, jak přicházíš do církve a jak seš plná dobrých skutků radosti, dobrých skutků pokoje, dobrých skutků dávání, dobrých skutků milosrdenství, mě by to mělo roznítit, abych chtěla být taky taková jako ty. Co dělá mnoho z nás křesťanů? Když vidíme někoho, jak je plný něčeho dobrého, tak my řekneme, no jo, ten to má taky lehký v životě, tenhle člověk, ten nemá nevěřícího manžela, nebo manželku, nebo jo, ten není nezaměstnaný jako já. Prostě my máme spoustu výmluv, ale měli bychom naopak prostě přijmout to, že a závorka, mimochodem nejvíc štědrý v těchto věcech radosti, pokoje, nejvíc štědrý jsou lidé, kteří většinou mají největší stres. Pokud se koukám kolem nás, třeba taková maminka Noemi, jako, to je... Naše děti jí dávají zabrat, každou neděli, a ona se pořád usmívá, někdy se divím. Verš 2, stejný skutky 3, ano, tam je napsáno, že tam k té bráně byl nesen jeden muž chromý od lůna své matky. Tenhle ten muž byl chromý, už když se narodil. Prostě to miminko se narodilo s nohama chromýma. Co to říká pro nás dnes? Každý člověk, který přichází na svět, přichází ve svém duchu stejně chromý. Chromost od narození je něco, co jsi nezavinil sám. To nebyla neopatrnost, to nebylo špatné chování, to je od narození. Každý člověk přicházející na svět, je psáno, je narozený v hříchu. Verše, který to říkají, je Žalm 51, verš 5. Žalmista říká, v hříchu mě počala moje matka. Od břicha svojí matky jsem hříšný. Znamená to snad, že miminko vyleze z břicha už se sekerou a nadává? To ne. Ale ten duch toho člověka je chromý. Neschopný postavit se na vlastní nohy. Neschopný zvednout ruce a chválit Boha. A na tohleto je potřeba Boží moc. Celý ten příběh v těch skutcích vlastně ukazuje, že pozemská pomoc, lidská pomoc nikdy nevyřeší duchovní problém člověka. Kostely, New Age, léčitelé se vždycky snaží toho chromýho člověka namasírovat. Oni ho vykoupou, oni ho oblečou, oni ho pošolíchají, ale nikdy ho nepostaví na vlastní nohy. To udělá vždycky jenom Boží moc. Je velmi pravděpodobné, že každý z nás jsme se narodili do nějaké rodiny, která na sobě má něco z téhle chromosti hříchu. Pojďme se podívat do Římanům 5. Tam je napsáno, verš 12. A proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích, to byl Adam, a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Co tím tady je řečeno? Tím je řečeno, že skrze Adamův hřích vešla do duchovní krve člověka smrt a člověk se rodí v duchu chromý. častokrát v rodinách, když se podíváte, tak je tam vidět, jak hřích zapůsobil takovou chromost, že všichni v té rodině jsou narkomani. Všichni muži se rozvedou, když jim je 40. Ženy umírají na rakovinu. Všichni jsou slepí. Tohle jsou... Můžete se podívat, že v některých rodinách jsou muži cholericky vzteklí. V některých rodinách jsou zase ženy... Nevím co. Některé ženy jsou zvláštní. Co tím chci říct, je, že tohle jsou dědictví hříchu, který my častokrát ve svých rodinách máme. My jsme si je nezpůsobili sami svým chováním, ale narodili jsme se s tímhle ochromením. A jenom Boží moc nás může vysvobodit. A my se dneska budeme modlit a žádat Boha, aby nás vysvobodil od všeho, co si takhle neseme. Kouření. Častokrát prostě je něco, co se táhne skrze alkoholismus. Se táhne skrze celý generace. Je potřeba, abychom tyhle věci vědomně ničili, protože ďábel nám je vědomně posílá skrze hřích. Pojďme pokračovat dál. Verš 3 říká, jsme pořád v těch skutcích, ano. Verš 3 říká, že ten člověk je prosil o almužnu. Ten člověk prosil lidi o almužnu. Když dostaneš jako chromej člověk, jako žebrák, minci, co ta mince pro tebe udělá? Postará se o tebe do příštího rána, ale na nohy tě nepostaví. To je přesně to, o čem jsme mluvili, že svět, náboženství jsou ochotní chromýmu člověku dát mince. Oni mu taky nic jiného dát nemůžou. Dávají mu mince, protože nic jiného nemají. A dávají mu je proto, aby ten člověk zůstal chromý a závislý. A častokrát my, křesťani, musíme v sobě rozbořit tuhletu zástěrku, tuhletu hradbu, kterou máme. My musíme vést lidi k tomu, aby stáli na vlastních nohách. Co to znamená pro křesťana stát na vlastních nohách? Budeme se o tom učit ještě víc, ale znamená to, že ty sám víš, co máš, kdo jsi, co můžeš a kam směřuješ. Mnoho křesťanů v církvích se chová tak, že když jim někdo něco nedá, když se za ně někdo nepomodlí, když se za ně někdo nepostí, tak jsou slabí a odpadají. A tak to nemůže dlouhodobě být. Každý z nás máme stejnou možnost být v duchu Boží mocí postavený na vlastní nohy. A měl by to být náš cíl. Verš 6. Petr řekl, stříbro a zlato nemám. Obávám se, že církev uchopila tento verš a udělala z něj doktrínu, že je dobrý nemít stříbro a zlato. Protože kdybychom měli stříbro a zlato, tak bychom nemohli křísit lidi z chromosti. Obávám se, že jsme tady trochu na omylu. Stříbro a zlato nutně neznamená peníze. Stříbro a zlato znamená to, co tenhle ten svět dává. Ta jistota tohohle světa. Zlato a stříbro je to, na co svět spoléhá. Pokud má světský člověk stříbro a zlato, tak je klidnej. Pokud má peníze, má dolar, má, já nevím, co máte, koruny, rubly. Prostě to, co má ten člověk jako zlato a stříbro, je jeho světská jistota. To stříbro a zlato je lidský řešení, lidská pomoc. Například, když je chromej člověk chromej, tak stříbro a zlato pro něj bude vozík. Když je člověk v depresi, tak stříbro a zlato pro něj bude pilulka s práškem. Když je člověk alkoholik, tak stříbro a zlato pro něj bude svírací kazajka. Rozumíte mi? Prostě něco, co může nabídnout svět. Když se někomu rozpadá manželství, tak stříbro a zlato, ta pomoc, pro něj bude manželská poradna a pravděpodobně rozvod, aby byl klid. Když má člověk nemocný dítě, stříbro a zlato bude lék, bude medicína, bude nic proti stříbru a zlatu. Je dobré stříbro a zlato mít. A chtěla bych to udělat jednu odbočku. Když budeme opravdu učit v církvi pouze to, že je stříbro a zlato nemusíme mít, tak se dostaneme do toho, že lidé nebudou věřit tomu, že stříbro a zlato mít můžou. A teď mluvím skutečně o tom, že církev v mnoha ohledech ochromila Boží ruku a Bůh nemůže lidem žehnat. Myslím tím opravdu materiálně. Bůh nemůže lidem žehnat, protože lidi tomu nevěří. Protože mnoho z nás nejsme vůbec připravení na to, že je dobrý když člověk u sebe má peníze a může někomu požehnat, někomu, kdo to potřebuje. Protože když peníze, jak už jsme slyšeli, budou v rukou člověka, který nemá jenom stříbro a zlato, ale i něco jiného, tak jsou, jak jsme slyšeli, jsou spasený, jsou posvěcený a jsou nejlépe využitý. A ďábel církev ochromil, protože jí řekl, že stříbro a zlato nemám, je správné. Jaký postoj měl Petr? Petr říká, já stříbro a zlato nemám, ale to, co mám, to ti dám. Mnoho křesťanů, protože co ďábel udělal je to, že stříbro a zlato křesťanům zakázal a potom se jim vysmal, že stříbro a zlato nemají. Takže Petrův postoj je, nemám zlato a stříbro, ale mám něco jiného. Mnoho církevníků dneska má postoj, nemám stříbro a zlato, nemám stříbro a zlato. A už nikdy neskočí do toho, co vlastně mají. Mnoho lidí je poníženo tím, co nemají. A teď to nemusí být jenom peníze, vůbec ne. Mnoho lidí nemá vzdělání a ponižuje je to. Ďábel je ponižuje skrze to, že nemají vzdělání. Mnoho lidí nemá dobrou rodinu. A ďábel je ponižuje, že nemají dobrou rodinu. Mnoho lidí nemá konekce, dobré přátele. A ďábel je ponižuje, že je nemají. Mnoho lidí opravdu nemá fyzicky peníze. A ďábel je ponižuje, že je nemají. Náš postoj by měl být ten jako Petr. Nemám, ale to mě nesvazuje, protože mám něco jiného. A my bychom měli právě vyskočit z toho, že sice nemáme, ale jsme tím svázaný. Je veliký rozdíl, když se podíváte na křesťana, který nemá, ale je svobodný, a na křesťana, který nemá, ale je tím svázaný. Volejme k Bohu, ať nás vysvobodí od toho, co nemáme. Co udělal ten uzdravený muž, to je jedna věc, na kterou se chci zaměřit hodně. Ten uzdravený muž vyslechl, podívej se na mě. A podíval se. Byla první poslušnost. Petr ho vzal za ruku a říká, postav se na nohy a vstaň a choď. A on se postavil, i když věděl, že ty nohy v životě nepoužil. Druhá poslušnost. A tyhle dvě poslušnosti, tyhle dvě stádia poslušnosti, tyhle dva kroky ho dovedly k tomu, že když se postavil na těch želatinových nohách, tak ho Bůh zpevnil. Co udělal ten muž? První věc, kterou udělá mnoho věřících lidí po té, co je Bůh uzdraví, zachrání, vysvobodí, je, že vyběhnou dělat biznis. Vyběhnou se ženit. Vyběhnou dělat politiku. Ale tenhle muž se obrátil a hned utíkal do chrámu a chválil Boha. A nechválil ho, on ho chválil s poskakováním, chválil ho s radostí a všechen lid to viděl. A další věc, která je tam hrozně důležitá, je verš 11, že ten muž, nejenom, že si individualisticky sám chválil Boha ve svém chrámu, tam je napsáno, že se držel Petra a Jana. A výsledkem toho, že tenhle uzdravený muž, na kterým Bůh udělal zázrak, se držel Petra a Jana, výsledkem toho bylo, že se davy lidí připojili k učedníkům v chrámu. Kdyby všichni lidi, kteří přijali od Boha nějaký dotek, všichni lidi, kteří byli v duchu chromí a teď jsou živí, se přidali k učedníkům, kteří se za ně modlili a zůstávali s nima na modlitbách a zůstávali s nima v lámání chleba, to znamená ve vyučování a ve sdílení a ve večeři páně a tak dále. Kdyby zůstávali ty lidi s těma učedníkama, tak je k církvi předáváno mnoho lidí. Jenomže církevník dostane od Boha dotek a jde se s ním domů schovat. K nikomu se nepřidá. Po Praze jsou tisíce lidí, kteří byli uzdraveni zázračnou boží mocí, ale v životě se nepřidali k žádnému učedníkovi. A to je naše hanba. Bod 2. Petr říká, nemám, ale to, co mám, to ti dám. Petr s Janem, tam šli dva. Takže logicky by to vypadalo, no my nemáme, máš, já nemám, nemáme. Nemáme, ale co máme, to ti dáme. Ale Petr ne. Petr říkal, já nemám, ale co já mám, to já ti dám. A my církevníci častokrát žijeme na tom, co máme my. Co máme, co má on, co má ona. Ale Bůh nás volá k tomu, abychom začali žít v tom, co máme my, já, co mám já. A na to je potřeba něco, čemu se v církvi říká osobní zjevení. Co to znamená osobní zjevení? To znamená jenom a jedině to, že ta jistota je v tobě samém. Že na to nepotřebuješ druhého člověka, aby tě ujišťoval. Že na to nepotřebuješ nikoho třetího. Že ty víš a víš a víš a víš, že ty věci od Boha máš ty. Že nebudeš ponížený tím, že stříbro a zlato nemáš. Že nemáš peníze. Ty dokonce nebuď ponížený tím, že nemáš duchovní dar, který má soused. Kolik nebohých malých křesťanů je zastrašených, ponížených tím, že někdo vedle nich prorokuje každý den. No a co, že prorokuje každý den? Ty do toho vyrosteš. Ty teď nemáš tohle, ale budeš to mít. Nebuď tím zahambený. Nebuď zahambený tím, že nemáš ty projevy, jako má někdo jiný. Nebuď zahambený tím, co nemáš. Ale buď si jistý tím, co máš. Biblie je tolik příkladů, kdy maličká věc, kterou někdo měl, mu zachránila život. Jediný příklad uvedu. Vdova v Sareptě, která neměla chudák vůbec nic, byl hlad, neměli nic. Přišel k ní prorok, říká, co děláš? Sbírám klacky, udělám oheň, na něm udělám jídlo, sníme ho a my, já i můj syn, umřeme. A prorok říká, co máš doma? A ona říká, no tak mám tam trochu mouky, trochu voleje. A on říká, tak z toho udělej jídlo, nakrm mě. A ona říká, no to ti ale přece nemůžu dát, to je poslední, co mám, ale tak dobře, já ti to dám. A tohle jídlo jí zachránilo život, protože ani ta mouka, ani ten olej nedošel. Jiný místo, jiná vdova měla olej a zase tenhle ten troška olej byla rozmnožená a udržela jí skrze dluhy, který měla. Každý z nás něco od Krista má. Je to možná malý, ale je to naše. A to moje musí být velká jistota. Projdeme několik věcí, které v Kristu máme, které já v Ježíši Kristu mám a které ty v Ježíši Kristu máš. Jenomže se jim musíš věnovat, musíš je studovat. Nestačí prostě, aby si vyslechl tohle moje mluvení dneska ráno a už se k tomu nevrátil. Praktikuj to, věř tomu, studuj to. Každý z nás, ať jsme malej nebo velký, ať jsme mladý nebo starý, máme právo na to mít věci, které nám Kristus dal. Efeským 1:3. Projdeme tyhle místa trošku rychlejc. Efeským 1:3. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Pokud jsi křesťan, pokud jsi věřící v Ježíše Krista, tak jsi požehnaný veškerým požehnáním v duchovních oblastech. Co to znamená? Že všecko dobro, který Bůh má k dispozici, ti patří. Všechna schopnost rozumět písmu, věřit Bohu, je tvoje. My máme schopnost, máme požehnání od Boha, jsme denně zasýpáni dobrými věcmi. Ty jsi denně zasýpán dobrými věcmi. Jsi požehnaný, jsi umocněný k tomu, aby se ti dařilo dobře. Ty, jak tady sedíš. Efeským 1:7. V něm, v Kristu, máme skrze jeho krev vykoupení. My jsme byli vykoupení. Nám byly odpuštěny hříchy, my jsme byli vykoupení. Na tomhle místě vám dám příklad. Představte si, když je nějaký člověk, který se dostane do finančního tlaku. A ten finanční tlak ho dovedl až k tomu, že dal svoje vlastní dítě do zastavárny. A umřel. A to dítě v té zastavárně žije. A to dítě je tam jako služka. Prostě to dítě tam uklízí, to dítě tam zneužívají, to dítě je tam vystavovaný na odiv všem lidem, to dítě je v zastavárně. A jde kolem hodný člověk, který řekne, já tě z té zastavárny vykoupím. Zaplatí tomu muži, který vlastní zastavárnu a vykoupí to dítě z té zastavárny. Vykoupí to dítě, zaplatí za něj, očistí ho, umyje a to dítě je jeho. To se přesně stalo nám, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. A výsledek, co mnoho z nás křesťanů dělá, je, že jak jsme takhle čistý, krásný, tak utíkáme ke stejdovi do zastavárny, protože tam jsme zvyklí a necháme se znovu zotročovat. A ten hodný člověk, který za nás zaplatil, kolem nás chodí a v té výloze jenom vidí, jak jsme znovu zneužívaní, ačkoliv už za nás bylo zaplaceno. Musíme žít jako ty, za které bylo zaplaceno. Verš 14. Duch svatý je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jim bylo získáno ke chvále jeho slávy. Duch svatý je zárukou našeho dědictví. My máme dědictví, my jsme synové, to znamená, ty musíš o sobě říkat, Bože, já jsem tvůj syn, já jsem tvůj dědic, já jsem spolu dědic Kristův, co je Kristovo, je moje. Já nemám vzdělání, ale to, co je Kristovo, je moje. Já teď nemám peníze, ale Kristus je moje bohatství. A v tomhle to máme růst. Lukáš 10 říká, 10:19, já vám dávám, říká Ježíš, moc šlapat na hady a štíry, nad veškerou mocí nepřítele. A nic vás v žádném případě nezraní. Když se potkáš s útokem nepřítele, když víš, že proti tobě lidé dělají zlé věci, tak ty můžeš říct, já nemám stříbro a zlato, já na vás nemůžu poslat policii, armádu, nevím co všecko, ale mám autoritu šlapat po hadech a štírech. Já vím, co nemám, ale to mi nevadí. Já vím, co mám. A protože vím, co mám, tak vím, že mám autoritu nad každým skutkem nepřítele a nic mi neublíží. Dostal si podle Matouše 25:15, podobenství o hřivnách. Každý z nás jsme dostali hřivny, dostali jsme talenty, dostali jsme dary Ducha Svatého podle Korinským 12. My jsme dostali od Boha talent. Například, já neumím tak hezky zpívat jako Miluška, ale to mi nesvazuje, to mi nevadí, protože já mám něco jiného, já mám jiný talent, já mám jinou hřivnu. A pokud ale nevíš, jakou hřivnu máš, tak budeš chromej z toho, co nemáš. Jaký máš talent? Jaký máš dar? To musíme zjistit a musíme si tím být jistý. Protože Bůh jednou bude soudit, jak si ty naložil se svojí hřivnou, ne jak naložila sestra se svojí hřivnou. Každý budeme stát sám a říkat, Bože, já jsem s tou hřivnou udělal to a to a to a to. Každý z nás máme nějaký talent, nějaký dar. Efeským 4:11. A dal jim některé apoštoly, proroky, učitele, evangelisty, pastory. Bůh nám dal darem lidi. Tohle je velmi opomíjený v církvi. Člověk, tvůj bratr, tvoje sestra je pro tebe dar. Ty možná nemáš prezidenta kamarádem, ale máš bratra a sestru, který se umí modlit. Máme apoštoly, máme pastory. Lidi plivou, církevníci plivou po darech, který jim Bůh dal. Na každý problém, který existuje ve světě, každá žebrající ruka člověka, který si nemůže pomoct a sedí u chrámové brány, každý žebrák má odpověď skrze dary, které jsou v nás, v jedincích a v Kristově těle. Pokud nemáš schopnost někomu něco vysvětlit, Bůh dal darem učitele. Pokud jsou lidi ztracený, nemají kam jít, Bůh dal darem pastýře. My máme dary. Pokud si nebudeme vážit těch lidských darů, který máme, tak zrujnujeme svoje vlastní životy. Jan 10:28, Ježíš říká, já jim dávám věčný život. Věčný život je to, co odpovídá na požadavky a poptávku nemoce, poptávku smrti. Když přijde smrt a říká, mám tě, do 3 neděl je po tobě, máš rakovinu, umřeš. Když přijde ďábel a řekne, do 2 dnů se zblázníš, tak na tohle máš odpověď věčný život. To neznamená život dlouho. To znamená život, který přišel z věčnosti a není stvořený. To znamená tenhle život proti jeho smrti. Tenhle život proti jeho nemoci. Já neumím vylečit rakovinu, ale co mám? Ve jménu Ježíše mám věčný život. Každý z nás ho má, ten nestvořený věčný život, který bojuje proti depresi, který je silnější než nemoc, který je silnější než vzpoura. Je napsáno 1. Korinským 1:30, že v Kristu je moje moudrost, moje spravedlnost, moje posvěcení, moje vykoupení. Když na tebe útočí ďábel a zaplavuje tě hříchem, nečistotou, strachem, ty říkáš, Kriste, ty jsi moje spravedlnost, ty jsi moje posvěcení, ty jsi moje vykoupení, ty jsi moje moudrost od Boha, když ji nemám. A my ale musíme vědět, co to je. My musíme vědět, že to patří tobě, jak tady sedíš. Moc důležitý. Jan 1. 1. Jan 5:12-13 je napsáno, kdo má syna, ten má život. Tohle vám píšu, abyste věděli, že máte v synu věčný život. Zase, prostě další ujištění, že máš věčný život, jako odpověď na všecko, co proti tobě útočí. To, co má ďábel, je smrt. Všecko, co ďábel umí, je zabíjení. Ale ty máš věčný život. Ale musíš o tom vědět sám. Musíš to žít sám. Musím to žít sama. Nemůžu záviset na víře svého muže, na víře svojí sestry, chodit si pro modlitby každý den svého života. My musíme záviset na tom, co já mám. Petr říká, stříbro a zlato já nemám, ale to, co já mám, to já ti dám. A v tomhle musíme žít. Ty věci jsou pro nás pro všecky. Ale je to jako když nastupuješ na loď a dostaneš tam vstupenku, která ti zaplatila všecko jídlo. Všecko jídlo a všecko pití. Víte, existují dovolené, kterým se říká all inclusive. To znamená, že zaplatíš nějaký peníze a oni se tam o tebe starají. Máš všecko jídlo v ceně, všecko pití v ceně. A víte, co dělají církevníci v duchovním světě? Jedou na dovolenou, která je zaplacená all inclusive a vezou si sebou paštiky, salámy, suchary, bušty, protože prostě nevěří tomu, že se tam o ně někdo postará. Tak nebuďme v církvi jako ti, kteří jedou na dovolenou, všecko mají zaplacený, ale jedí suchary. Pojďme se modlit, ať Bůh nám obohatí to zjevení o tom, co máme, a ať v tom rosteme, ať to chceme. Víte, proč křesťani se nevěnují Božímu slovu? Protože ještě nezakusili to, co ochutnal Petr u té brány. Ještě nezakusili to, že to, co mají, někomu pomohlo. Málo kdo zakusil to, že to, co má, opravdu stačilo na to, co se proti němu postavilo. Rozumíte mi? Protože jsme vždycky závisli na někom jiným. Ale jakmile ochutnáš, jak to chutná, když prostě to máš a to někomu pomohlo, tak tě to postaví na nohy a ty budeš chtít dál růst v tom, co máš. Pojďme se postavit a pomodlíme se.